Iubiți frați și surori, întru Domnul, duminica 12-a după Rusalii, prima din nou an bisericesc 2011-2012, ne pune în față Evanghelia de la Matei 19:16-26, numita tânărului celui bogat, și avem în cadrul acestei dumnezeiești Evanghelii problema, discuția despre bogăție, despre alipirea de bogăție. Bogăția nu însemnă numai bani, ci bogăția însemnând și alipirea pătimașă de o anumită funcție, de anumite lucruri, sau alipirea de patimi, care ne face impropriu unei perspective mult mai largi asupra vieții, adică ne face improprii pocăinței, pocăința care este schimbarea vieții, îndumnezeirea vieții noastre. Și îl avem pe tânărul care vine și întreabă: învățătorule bune, ce bine să fac agaton, să fac ca să am viață veșnică? În sensul că un singur lucru sau un numit lucru era de ajuns pentru a moșteni viața veșnică. Însă răspunsul adevărat nu este ce bine trebuie să fac, adică ce faptă trebuie să fac, ci ce viață trebuie să am eu în fiecare zi pentru a mă face a mă face propriu vieții veșnice, de a trăi în ritmul veșniciei, adică de a mă umple mereu de harul dumnezeesc. Întrebarea, deci, trebuia să fie alta: ce viață trebuie să am eu pentru ca să fiu propriu vieții cu Dumnezeu? Sau cum să mă fac propriu vieții cu Dumnezeu? Nu numai printr-o faptă, ci printr-un mod de viață, printr-un alt fel de a trăi. În versetul al 17-a, Domnul îl întreabă de ce îl interesează binele. De ce mă întrebi despre bine, despre un anumit bine? Există ediții scripturale care, mă rog, aici privesc altfel lucrurile, însă în Greek New Testament, în ediția pe care eu am tradus-o, problema, întrebarea lui este: de ce mă întreb despre bine, despre o faptă bună? Deși nu este exclusă nici întrebarea de ce mă numești pe mine ca fiind bunul, ca fiind Dumnezeu, adică cu adevărat crezi tu în mine în sensul ăsta. Însă în ediția de aici se face o trimitere către Dumnezeu care este bunul, este Agatos, singurul bun. Și dacă vrei să intri într-o viață, și Domnul îi indică tocmai un nou mod de a trăi, normat de porunci, Domnul îi spune să țină poruncile, tasentolas. Poruncile, bineînțeles, cele pe care tot Domnul le trimisese în lume, le învățase prin Moise, învățase poporul Israel prin Moise aceste porunci, poruncile iubirii de Dumnezeu și de oameni. Și el a spus care, a întrebat care, și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu prea curvezi, să nu furi, să nu mărturisești fals, mincinos, să cinstești pe tată și pe mamă și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Porunci care nu sunt numai morale, ci sunt teologico-morale, pentru că au drept scop adevărata viață, înfrumusețarea vieții pentru a trăi cu Dumnezeu. Sau numai dacă trăiești cu Dumnezeu, dacă ești un om care iubești pe Dumnezeu, poți să împlinești poruncele Lui. De aceea viața morală nu poate fi disociată niciodată de teologie. Numai teologia te învață ce fel de viață morală, ce fel de viață virtuoasă trebuie să aibă creștinul ortodox. Deci fundamentul moralei este teologia, și teologia dumnezească, teologia dumnezească, teologia ortodoxă, este teologia care explică conform cu duhul tradiției, a sinoadelor ecumenice, a sfinților părinți, conținutul vieții noastre ortodoxe. Iar conținutul vieții noastre ortodoxe este unul divin-uman, este Dumnezeu și omenesc în același timp, pentru că faptele acestea, a nu ucide, a nu săvârși adulter, a nu prea curvi, a cinsti pe tată, pe mama, a iubi pe aproapele nostru, au în miezul lor, aceste fapte, prezența lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Și nu poți să fii, deci, un om moral, un om bun, fără să fii un om religios. Omul religios, cu adevărat religios, cu adevărat ortodox, este și un om bun, un om curat. Pentru că, în altă parte, Domnul arată că toate faptele noastre morale, teologice, sunt îndreptate spre curățirea de patim și spre vederea lui Dumnezeu. Și astfel, faptele noastre ortodoxe, a vieții ortodoxe, nu sunt făcute pentru ele însele, ci pentru, sunt un scop spre intimizarea cu Dumnezeu și spre vederea Lui. Așa sunt lucrurile, Domnul îl învață și ne învață și pe noi, că toți suntem tineri în fața Lui, toți suntem neștiutori. Tânărul este expresia vitalității. Vrea multe, dar nu știe cum. De aceea toți suntem neștiutori în fața Lui, a Lui Dumnezeu, îl învață pe El și pe noi, că ne trebuie o viață plină de Dumnezeu, o viață plină de har, pentru ca să înțelegem cum trebuie să trăim în fața Lui și în fața oamenilor. Tânărul îi spune că a păzit acestea din tinerețea lui. Bineînțeles, le-a păzit în sensul în care le înțelegea. Noi păzim ceva, cunoaștem ceva, facem ceva în măsura în care cunoaștem de ce facem acele lucruri. Iubim pe cineva tocmai pentru că avem o anumită cunoaștere a lui sau din anumite considerente. Tocmai de aceea răspunsul tânărului e pe măsura înțelegerii lui și Domnul nu îl descoase în ceea ce privește conținutul vieții lui. Nu neagă viața lui morală, sinceritatea lui, nu neagă aportul lui la societate, la societatea oamenilor credincioși, ca fiind un element bun acest tânăr. Însă Domnul îi spune lui și ne spune și nouă că întotdeauna există loc pentru mai mult, că întotdeauna, că desăvârșirea este cu mult mai mare decât simpla înțelegere a lucrurilor, a ceea ce trebuie să facem noi ca oameni credincioși. De aceea acel du-te, vinde-ți averile și le dă săracilor și vei avea comoară în cer și vinul și urmează mie, nu înseamnă numai monahism. Pentru că monahismul nu înseamnă numai să pleci de acasă și să devii monah, ci înseamnă o continuă renunțare care se cere și de la noi și de la monah și de la orice om credincios ortodox. Ni se cere să depășim în mod continuu înțelegerile noastre limitate despre Dumnezeu. Să nu avem niciodată impresia că îl înțelegem pe Dumnezeu așa cum El vrea să fie înțeles. Și așa sunt lucrurile, Dacă am avea întotdeauna dorința să învățăm cât mai multe, să fim alții, n-am mai fi rigoriștii care suntem, rigoriștii pe baza a câtorva lucruri știute, adică puține lucruri știute, puține lucruri făcute, dar o mare impresie despre noi că suntem oameni ai credinței, suntem expresia integră a ceea ce înseamnă ortodoxul. Însă versetul acesta al 21-lea din capitolul al 19 de la Matei ne vorbește despre faptul că continua vindere de sine a noastră, continua curățire de sine a noastră, vinderea patimilor, aruncarea patimilor de noi, care sunt averile noastre rele, și continua noastră cunoaștere a lui Dumnezeu și a oamenilor, care este comoara noastră. Comoara noastră este tocmai cunoașterea, iubirea, frumusețea noastră domnicea și urmarea lui Hristos din punct de vedere interior, nu exterior, în primul rând, înseamnă o năzuință continuă, o lucrare continuă în viața noastră, care bineînțeles că ne schimbă în mod continuu, în mod debusolant în comparație, o observăm mai apoi care e diferența dintre noi cei de azi și cei care eram acum 10, 20, 30 de ani. Dacă avem o continuă creștere în înțelegere, în înțelegerea lui Dumnezeu, în înțelegerea oamenilor. Așa că nu este niciodată de ajuns ceea ce facem și niciodată nu trebuie să rămânem prizonierii anumitor formulări despre Dumnezeu și despre credința noastră și nici să devenim prizonierii unui anume mod de înțelegere a lucrurilor, considerând că nu se poate înțelege mai mult despre iubirea, mila lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă prietenie, ceea ce înseamnă sinceritate, înseamnă jertfenicie între noi, relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii. Așa că la început de an bisericesc, Domnul vrea să avem conștiința unei continue tinderi către El, către sensuri tot mai înalte. Iar tânărul care a auzit cuvântul acesta a plecat întristat căci avea multe averi. Nu a vrut să vină după el, cum au vrut ceilalți sfinți apostoli. Dar nu era numai asta, poate că a înțeles că renunțarea la bogății nu aduce nimic în plus. Nu aduce ceva pozitiv și așa mai ceva negativ pierdem. Însă pozitivitatea absolută a slujirii lui Dumnezeu constă în viața dumnezeiască pe care o avem împreună cu Dumnezeu. Și până nu aruncăm de pe ochii inimii noastre neștiința, prostia, toate patimile astea cu care noi luptăm împotriva lui Dumnezeu și nu înțelegem cât de importantă este viața cu Dumnezeu, nu putem să înțelegem nimic mai mult decât bucuria asta animalică pentru a mânca, a bea, a privi, a avea. Însă credința în Dumnezeu ne dă o perspectivă mult mai largă asupra ceea ce înseamnă viață și proprietate. Că proprietatea nu are sens dacă este văzută ca o agoniseală, agonisire, care elimină pe Dumnezeu din ecuație. Și tocmai bogăția, starea noastră de bine, sănătatea noastră sunt mijloace pentru a fi mult mai frumoși din punct de vedere duhovnicesc. Așa sunt lucrurile. Probabil nici noi, mulți dintre noi, nu vedem binele renunțării și la lucruri ca milostenie pentru alții, dar și la renunțarea la patim. Așa că cuvântul Domnului de la versetul al 23-lea, adevărat vă spun vouă că bogatul cu greutate, cu anevoie va intra în împărăția cerurilor, nu înseamnă numai că bogăția asta ce avem noi acasă e motivul pentru care Dumnezeu nu ne introduce în împărăția sa, ci vrea să ne spună că grija noastră, alipirea noastră de alte lucruri ne face improprii asaltului acestuia dumnezeiesc, bucuros spre Dumnezeu. Nu vrem să îmbrățișăm pe Dumnezeu, să fie El singura nădejde și alinarea noastră, pentru că mulți dintre noi considerăm că banii, averile, funcția noastră sunt mai importante, mai delicate, ne aduc o mai mare bucurie decât legătura cu Dumnezeu. Însă asta este marea minciună. Nimic nu poate să ne bucure mai mult decât relația cu Dumnezeu. Bineînțeles, noi, fiind oameni în trup, nu ne putem debarasa cu totul de materie, de haine, de îmbrăcăminte, de casă, de mâncare. Însă, toate cele ale vieții noastre nu trebuie să fie niște elemente care să ne scoată din relația cu Dumnezeu. Aici este marea subliniere a Evangheliei de astăzi. Și iarăși vă spun vouă că mai ușor este că milei să treacă pe urechea acului, e mai ușor să se întâmple lucruri imposibile decât să se întâmple ca bogatul să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că el însuși își micșorează inima, nu altcineva, i-o micșorează, ci dorința lui de a privi numai spre lucruri materiale și a disprețui lucrurile duhovnicești îl face să aibă inima mică, inima largă, inima cuprinzătoare, care să umple de slava lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, este inima care privește cu multă sensibilitate, cu multă golire de interese meschine, atât spre Dumnezeu cât și spre oameni. Ucenicii s-au uimit foarte mult și au spus: cine oare poate să se mântuiască în atare condiții? Dar Iisus, privind la ei, le-a spus lor, ultimul verset al Evangheliei de astăzi, la oameni: aceasta este cu neputință imposibil de făcut, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință, sunt posibile, se pot face, se pot împlini în viața noastră. Și aici Domnul spune în mod criptic despre diferența de înțelegere dintre cei care înțeleg ce trebuie să facă în viața lor cu Dumnezeu și între cei care nu înțeleg ce rost are viața eclesială, viața bisericească, mersul la biserică, trăirea unei vieți sfinte. Și prin asta se face tocmai distinția, separația între oamenii lui Dumnezeu și oamenii acestei lumi, între ghilimele, pentru că toți oamenii sunt creați de Dumnezeu. Însă oamenii acestei lumi, sintagma arată faptul că ei sunt dedicați mai mult vieții trupești decât vieții duhovnicești și de aceea sunt pentru lumea aceasta și nu pentru cea care va să vină, dar pe care am început să o trăim încă de acum, dacă începem să ne curățim de patim. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, ne-a spus Domnul în altă dumnezeiască Evanghelie, în altă parte, în Scriptură. Și acest înăuntru vostru înseamnă tocmai acolo unde mintea noastră trebuie să se coboare în inimă prin toată rugăciunea, liniștirea, curățirea noastră de patim, ca să vadă bogăția de har și de vederi dumnezeiești pe care Dumnezeu o dă celor care se simplifică la inimă, care se curățesc de patim. Așa sunt lucrurile în această dumnezeiască duminică, 4 septembrie 2011, când noi împlinim 6 ani de diaconat, de când am fost hirotoniți într-un diacon, deci un moment de bucurie și la un nou început de nou an. Vă dorim multă bucurie, pace, sănătate dumnezeiască dumneavoastră, celor care ne urmăriți și celor care ne veți urmări în viitor, pentru că online-ul are această mare binefacere de a face lucrurile să fie întotdeauna permanente, să fie o continuă prezență și predica de acum poate să fie trecută cu vederea de cititorii și ascultătorii noștri de acum, dar poate fi reevaluată în alți termeni, în alt context, după 5, după 10, după 15, după 45 de ani, după 100 de ani. Așa că lucrurile fiind înregistrate, fiind tezaurizate, pot să folosească și celor care nu s-au născut încă, dar care se vor naște și vor dori să cunoască cuvinte pline de har, cuvinte ale vieții veșnice, să audă cum se interpretează Scriptura și cum Dumnezeu a dat robilor săi și va da în biserica sa să înțeleagă cele dumnezeiești ale Evangheliei și ale Scripturii. Iubiți frați și surori întru Domnul, mesajul nostru la acest început de an este acela că munca serioasă și dialogul profund sunt cele care ne mântuiesc, sunt cele care ne salvează și că maimuțărirea, negarea, indiferența față de munca reală cu rezultate zilnică și tot așa indiferența față de dialog, față de relația de multă prietenie, de multă frumusețe dintre oameni, ne costă foarte mult și acolo unde nu este muncă și unde nu este dialog și unde nu este mulțumire adresată lui Dumnezeu și oamenilor pentru ceea ce se face, e multă decadență, e multă pierdere a timpului și noi vă îndemnăm să nu mai pierdeți timpul cu lucruri facile, cu lucruri ușoare, ci să vă nevoiți spre înțelegeri mari, spre citiri, spre fapte mari, care să rămână după dumneavoastră în istorie și mai ales în dumneavoastră, mergând în veșnicie ca niște lumini ale lui Dumnezeu, ca niște lumini bisericești, eclesiale, cum toți suntem chemați să fim lumini ale lui Dumnezeu prea frumoase în această lume și în veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvinteze întru toate și să ne întărească pe toți. Amin.